نوعها مرور بوين جرتي مركو حد عمره سا إن واحد عاي أيت
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu, mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo ikiwa ni Ijumaa tarehe 30 Septemba mwaka 2022. Tunasikia pia kupitia radio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa kote nchini Tanzania na Radio Citizen kote nchini Kenya na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo tunakuletea live talk, majadiliano ya wiki. Tunaangazia mchango wa vyama vya upinzani katika ukuaji wa demokrasia, uchumi na kuwajibisha serikali zilizo madarakani Afrika Mashariki.
Na katika habari nyingine, huko Burkina Faso hali ya kisiasa, kuna ripoti za milio ya risasi kwa jeshi ikitaka raia kuwa watulivu bila kusema kinachoendelea.
Ni saa nzima ya habari na mjadala kutoka Washington DC. VOA Sande Shomari anasoma habari za dunia.
Kiongozi wa kijeshi Burkina Faso, Luteni Kanali Paul Henry Sandaogo Damiba, ametoa wito kwa wananchi kuwa watulivu baada ya milio ya bunduki kusikika katika kambi kuu ya kijeshi na baadhi ya maeneo ya makazi ya mji wa Wagadugu leo Ijumaa. Katika ujumbe kwenye ukurasa wa Facebook wa ikulu ya nchi hiyo, kiongozi huyo anasema kuitokea hali ya kutatanisha baada ya kundi la wanajeshi kufanya wasi ndani ya kambi kuu. Damiba anasema mazungumzo yanaendelea ili kurudisha hali ya utulivu. Hata hivyo, wanajeshi wanaonekana wakishika zamu kando ya njia inayoelekea kwenye nyumba ya rais na kuzuia watu kuingia kwenye majengo ya serikali na kituo cha televisheni ya taifa ambayo ilikuwa imesitisha matangazo, kulingana na shirika la habari la Reuters. Haijabainika bado ikiwa hili lilikuwa jaribio la mapinduzi, lakini ishara zote za unyakuzi wa mamlaka ambao umekumba nchi za Afrika ya Magharibi na ya Kati kwenye kipindi cha miaka miwili iliyopita zilionekana. Kikosi cha kijeshi kinachoongozwa na Kanali Paul Henry Sandaogo Damiba kilichukua mamlaka Burkina Faso kutokana na mapinduzi ya Januari 24. Mapinduzi hayo yalishirikiwa kwa kiasi kikubwa na raia waliochoshwa na serikali ya kiraia ya rais wa zamani Roch Kabore, ambaye haikuweza kuwadhibiti wapiganaji wa Kiislamu ambao wameua maelfu ya raia katika miaka ya karibuni na kuteka maeneo makubwa ya kaskazini na mashariki. Katika taarifa yake baada ya mapinduzi ya Januari, Damiba, ambaye mara nyingi huonekana hadharani katika sare za kijeshi na miwani ya jua, aliahidi kurejesha usalama. Lakini mapinduzi katika mashambulizi katika nchi hiyo ya Afrika ya Magharibi yamezidi kuwa mabaya na jeshi lipo kwenye hali mbaya. Watu wa kawaida ambao walimpa Damiba ungwaji mkono mwezi Januari wamekasirishwa na ukosefu wa maendeleo, vyanzo vya usalama vimeeleza. Mwandishi mshindi wa tuzo na mtayarishaji wa filamu wa Zimbabwe, Sisi Damarimba, alipatikana hatia ya kufanya maandamano ya kuipinga serikali na kupokea hukumu iliyositishwa ya kifungo cha miezi 6 jela na faini, mahakama iliamua Alhamisi. Damarimba na mshtakiwa mwenzake Julie Burns, ambaye pia alipatikana hatia, walikuwa wameshtakiwa kwa kushiriki katika mkutano wa hadhara kwa nia ya kuchochea ghasia za umma wakati wa kuvunja itifaki za COVID-19 baada ya kufanya maandamano Julai 2020. Wawili hao walitoza faini ya dola 70,000 za Zimbabwe na kupokea hukumu ya kusimamishwa mradi hawatatenda kosa kama hilo katika siku zijazo. Mkosoaji mkali wa serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa, ambaye amekuwa akipigana kwa miaka mingi dhidi ya ufisadi na kutaka mageuzi, Darengba alikuwa ameshikiliwa wakati wa kesi hiyo kwamba Wazimbabwe wana haki ya kuandamana. Wawili hao walinuia kuchochea ghasia na washtakiwa wamepatikana hatia kama ilivyostahili, hakimu wa Harare Barbara Mateko alisema. Maendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Wakazi wa Florida wenye huzuni wameanza kurejea kwenye makazi yao kutoka maeneo waliokuwa wamehama kutokana na kimbunga Ian na kutathmini uharibifu uliozuka tangu Jumatano. Kimbunga Ian kimeharibu takriban nyumba zipatazo 1,080 katika mji wa Fort Myers katika kile wakuu wa jimbo wanasema ni uharibifu mkubwa kuwahi kushuhudiwa. Nyumba za kuhamishika nazo zimeharibiwa wakati barabara na madaraja zimebomolewa. Hakuna umeme, hakuna maji safi na hata boti za gharama kubwa zimeharibiwa. Kikiwa hiki ni kimbunga kibaya kabisa kuwahi kutokea. Chini ya saa 24 baada ya maji kupungua, wakazi waliohamishwa walikuwa wanarejea Fort Myers pole pole ili kuona ikiwa nyumba zao zimenusurika na dhoruba hiyo kubwa. Kimbunga Ian kilichoibuka tena kimeonekana leo huko North Carolina, siku moja baada ya kuondoka kwenye pwani ya mashariki ya Florida. Juhudi za uokozi zinaendelea na maafisa wanasema karibu watu 800 waliokwama ndani ya nyumba zao wameokolewa hadi hii leo na karibu wengine 12 wamefariki dunia kutokana na kimbunga hicho hatari. Kituo cha taifa cha udhibiti wa vimbunga cha Marekani kimesema kimbunga Ian kilichopungua nguvu kufikia kiwango cha chini cha nambari moja kinaelekea South Carolina hii leo Ijumaa kutokea bahari ya Atlantic. Rais Vladimir Putin ameongoza sherehe za kutiwa saini mikataba ya kukalia majimbo manne ya Ukraine katika ikulu ya Kremlin hii leo. Sherehe hiyo ni juhudi za Kremlin kuhalalisha kile ambacho wengi wanakiona kama hatua isiyo halali kwa matamasha ya sherehe na mikutano ya hadhara huko Moscow. Kabla ya sherehe hiyo kufanyika, msafara wa misaada ya kibinadamu ulishambuliwa na makombora ya Russia karibu na mji wa Zaporizhia. Maafisa wanasema takriban watu 23 waliuawa katika tukio hilo na watu wengine 28 walijeruhiwa. Msafara huo ulielekea katika mji huo ili kuokoa na familia kutoka jimbo linalokaliwa. Wakati huo huo, Finland ndio nchi ya hivi karibuni kufunga mpaka wake kwa Russia hii leo, na kufungwa kwa mpaka wa Finland kunafanyika wakati kundi la watu kutoka Russia likiendelea kuondoka nchini humo wakitoroka zoezi la kuandikisha wanajeshi kwa wanajeshi wapya ili kuendelea na uvamizi wa Ukraine. Aidha, Russia imeanza kufungua ofisi za kutafuta watu katika mipaka yake ili kuzuia wanaume ambao huenda wanaondoka nchini humo ili kuepuka uhamasishaji huo. Siku mbili kabla ya uchaguzi mkuu wa Brazil, utafiti muhimu wa maoni unaonyesha kuwa mgombea wa kisocialist na rais wa zamani Luiz Inácio Lula da Silva anaongoza kwa 10-15% bila mpinzani wake mkuu rais aliyeko madarakani wa mrengo wa kulia Jair Bolsonaro. Katika mdahalo wao wa mwisho siku ya Alhamisi, wagombea hao wawili wakuu walilaumiana kuhusu suala la rushwa na kukosoana kwa kutumia maneno yasiyostahiki badala ya kujadili jinsi watakavyoongoza nchi yao. Ili kuepusha duru ya pili ya uchaguzi Oktoba 30, mgombea lazima awempata 50% ya kura. Kulingana na utafiti wa maoni, Lula anaweza kupata 50%, huku Bolsonaro atapata 36%. Na jaji Ketanji Jackson Brown ataingia kwa mara ya kwanza kwenye ofisi ya mahakama ya juu katika hafla fupi ya mahakama siku tatu kabla ya kwanza kwa muhula mpya wa mahakama kuu. Rais Joe Biden na makamu rais Kamala Harris na wenzi wao wanatarajiwa kwenye hafla hiyo ya sherehe ya Jackson. Jackson ni mwanamke wa kwanza mweusi kwenye mahakama ya juu, ambaye Jackson mwenye umri wa miaka 52 atafuata desturi ya kila jaji mpya tangu mwaka 1972 na kukatishwa kwa muda katika kiti ambacho hapo awali kilikuwa cha John Marshall. Marshall alihudumu kama jaji mkuu kwa miaka 34 mwanzoni mwa miaka ya 1800.
Habari za dunia zimesomwa na Sunday Shomari. Shukran Sunday. Msikilizaji, kuwepo upinzani ulio na nguvu katika nchi yoyote ile kunaleta maendeleo ya kasi na kulazimu serikali kuwajibika zaidi katika utendakazi wake. Haya ni maneno ambayo yamesemwa kila mara na wanasiasa pamoja na wachambuzi wa siasa. Mfano hai imetolewa wakati nchi za Afrika zilikuwa zinapigania mfumo wa siasa za vyama vingi, namna wanasiasa wa upinzani walivyofanikisha hilo. Wanasiasa wa upinzani licha ya kuingia upinzani kwa malalamiko kila mara Afrika kwamba wameibiwa kura, pia wanakumbana na ukosoaji kutoka kwa wafuasi wao, huku wakipitia kile ambacho wametaja kila mara kuwa mahangaiko kutoka kwa serikali. Dr. Kizza Besigye kwa mfano katika Jamhuri ya Uganda amekamatwa na kuzuiliwa gerezani zaidi ya mtu yeyote yule ambaye amewahi kukamatwa na polisi labda Afrika ama Afrika Mashariki, lakini hilo lipo katika historia. Nchini Tanzania hali ni hiyo, wanasiasa upinzani wanadai kuhangaishwa na wengine akiwemo mkuu wa upinzani anakuwa anahutubia wafuasi wake akiwa uhamishoni Ubelgiji. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo makundi ya upinzani ni mengi. Martin Fayulu kwa mfano ana kundi lake, Moise Katumbi na kundi lake, na hata kundi la rais mstaafu Joseph Kabila naye limegeuka na kuwa kundi la upinzani baada ya kuwa serikalini kwa muda. Burundi, upinzani nao una malalamishi chungu nzima. Agathon Rwasa anaongoza upinzani katika mazingira anaosema ni magumu. Sudani Kusini, Dr. Riek Machar alitorokea uhamishoni na badala yake kurejea nchini kwa kujiunga na serikali kupitia mkataba wa amani wa Addis Ababa, Ethiopia. Nchini Kenya, baadhi ya wanasiasa upinzani wameamua waungane na serikali baada wakimtoroka Raila Odinga na muungano wake na kujiunga na serikali iliyo madarakani ambayo imeundwa siku chache zilizopita. Kuna baadhi ya wanasiasa upinzani ambao baada ya miaka mingi ya kukosoa serikali wameamua kujiunga na baadhi ya serikali wakisema ni fursa nyingine ya kutumikia wananchi. Mfano upo Uganda na Tanzania. Nchini Uganda, baraza la mawaziri hata limejaa wanasiasa waliokuwa katika vyama vya upinzani akiwemo waziri wa sheria wa sasa Norbert Mao ambaye ni kiongozi wa chama cha upinzani cha Democratic Party DP. Je, vyama vya upinzani vinatekeleza majukumu yake kwa maslahi ya taifa? Ndilo swala ambalo msikilizaji tunalijadili hii leo. Tumewaalika wachambuzi na wanasiasa kutusaidia kuchambua hili. Kwenye line ya simu tunawatafuta wachambuzi wetu akiwemo Samir Al-Katri, mwanachama wa SCT Wazalendo Tanzania, yupo hapa Maryland Marekani. Tumemwalika Abdul Nzaimana ambaye ni mchambuzi wa siasa za Afrika Mashariki, yupo Brussels Ubelgiji. Asumani Basaliwa ni kiongozi wa chama cha upinzani cha Jema Uganda, na Profesa Chacha Nyegoti Chacha ni mchambuzi wa siasa, yupo Nairobi Kenya. Kabla ya kualika wachambuzi wetu, tumezungumza na Agathon Rwasa, kiongozi wa upinzani Burundi. Hakuweza kuwa nasi kwa laini ya simu moja kwa moja kwa sababu ya majukumu mengine, lakini huu ndio msimamo wake kuhusu mchango wa vyama vya upinzani ndani na nje ya Burundi na iwapo vinatekeleza wajibu wake.
Vyama vya upinzani vinajitahidi. Tatizo tunalokumbana nalo ni kwamba ule mfumo wa kusema tuenzi utawala wa sheria na haki ndio haupo. Sasa unakuta ukijaribu kukosoa unaonekana kama wewe ni adui wa taifa. Unapigwa vita, watu wako wanaminywa vibaya sana. Yaani serikali zetu ambazo mara nyingine zinaingia kiujanja ujanja, watu wanadhani kwamba upinzani upo tu, kwamba hufanyi, lakini uko katika mazingira magumu ya kuweza kufanya shughuli zake kama inavyotakiwa.
Lakini haya mazingira magumu ndio wafuasi wenu, si wafuasi wenu wa vyama vya upinzani pekee, lakini nchi kwa jumla yanataka yaondolewe. Sasa mazingira yamekuwaje magumu kwamba nyinyi ambao mnastahili kuisukuma serikali kubadilisha haya mazingira magumu inakuwa vigumu tena?
Unajua udikteta ukiisha kithiri, huku wako watu wakidai midomoni kwamba wanaenzi demokrasia, inakuwa shida sana. Mfano, utakuta sheria inaruhusu vyama kufanya kazi yake, lakini wale watawala wanaweka kila kizuizi mara tu vyama vya upinzani vinapotaka kufanya shughuli zake. Kwa mfano, watu wanataka kukutana, ni kitu kilicho halali, na wanakwenda kuzungumza mambo yao ya chama, lakini uongozi wa serikalini kuanzia ngazi ya chini mpaka juu, wao wanaweka vikwazo, wana deploy polisi, wanapiga watu, wanawafunga, wanasambaratisha mikutano ya watu, wanatafuta visingizio visivyo na msingi wowote. Lakini sasa kwa kuwa wao wako wana sheria mkononi, wanaona wanatenda haki, unalalamika lakini basi tu. Kwa hiyo ni kuendelea kujidhatiti, tunapambana na hali kama hizo kila kukicha, ili tuone kwamba kwa wakati wake mambo yataweza kuja kubadilika. Lakini kwa nia za wale walioko serikalini, kwa kweli inakuwa ni vigumu kuwezi kukubali kwamba watu waenjoy haki zao za kidemokrasia zilizo kwenye sheria, katiba ya nchi na sheria zingine.
Kando na hayo ni kwamba wapinzani kuishi nje ya nchi kabla ya kurejea katika nchi zao limekuwa ni jambo la kawaida sasa. Huyu Agathon Gwasa pia aliishi nje ya nchi kabla ya kurejea Burundi. Uganda Kiza Besije naye alirudi kabla ya kutangaza kwamba anagombea urais na kuanzisha vuguvugu ama upinzani mkali dhidi ya Yoweri Museveni. Tundu Lissu tulivyosema saizi anaishi Ubelgiji. Dr. Riek Machar alikuwa amekaa Afrika Kusini akarudi nchini Sudani Kusini kupitia Ethiopia. Moi Katumbe naye vile vile. Agathon, mbona historia inafanana kwa upinzani Afrika Mashariki? Waende nje ya nchi ndio warudi waanze harakati za kisiasa.
Inafanana kwa sababu mara nyingi serikali zinakimbilia kuua watu mara tu wanapohitilafiana kwa mtazamo. Kwa mfano ukija kuangalia hapa nchini kwetu Burundi, maafa aliyotusibu, mauaji ya halaiki mara nyingi ndiyo imepelekea watu wengine kukimbia nchi. Ukiangalia hata leo, kama ukiona kwamba kuna mtu kakandamizwa au wengine tumeshawapoteza wengine kwenye chama chetu, waliuawa na hata mahakama hata polisi hawafanyi shughuli yoyote kutaka kutendea haki wahanga. Hiyo inapelekea sasa watu wengine wakiona mwanya kidogo wanachomoka wanakwenda. Lakini niseme pamoja na kuwa mtu haweza kapenda kupoteza maisha, nadhani kwamba inatubidi tujivike ushujaa, tuweze kupambana tukiwa ndani ya nchi zetu, tupambane na hali hizo kama zilivyo. Pengine watu wataelewa ya kwamba ni vema kutenda haki kuliko kukandamiza haki za wananchi. Si vema kukimbilia kuua, kwa sababu kimua mtu hujaua lile wazo. Ni vema watu wakubali kwamba katika demokrasia, katika nchi, tujenge hoja na tusijenge utawala wa mabavu. Kama watu wako madarakani, waelewe ya kwamba wao wanapaswa kukosolewa, lakini wanaweza wakakosolewa wasikosoe yale wanayokosea. Wanasubiri sasa muhula mwingine, kama zikitendeka kura za haki na kweli, wananchi wanaweza wakabadilisha mambo. Tatizo ni kwamba kasumba iliyopo, watu wanaharibu kila kitu, wanaharibu msingi yote ya demokrasia. Watu wakijaribu kuwakosoa wanawatishia maisha, hata wengine wanauawa.
Kuna wale wanasiasa upinzani ambao wengi wao wamejipata wanaacha kukosoa serikali na kujiunga na serikali ile ambao wamekuwa wakipinga na kunyamaza kabisa. Haya yameonekana sana nchini Uganda, yameonekana DRC, yameonekana hata Kenya. Odinga mwenyewe amewahi kutoka chama chake cha upinzani akajiunga na KANU, akarudi upinzani, akajiunga na Kibaki, akarudi upinzani, akajiunga na Uhuru. Mbona imekuwa vigumu kwako Agathon kusema wacha nishirikiane na serikali, wafuasi wangu wasihangaishwe na polisi, mle ndani ya serikali tuone kama tunaweza kubadilisha maneno, kama akina Riek Machar, akina Norbert Mao, akina Raila Odinga walivyofanya, na wengine, ama hiyo nafasi haijapatikana kwako?
Kwa sababu mimi kimsingi ni kuwajibika ya taifa kwa ajili ya wananchi. Lakini sasa tatizo tulilo nalo, watawala wa Burundi wao wanajiona wao ni wao, wanataka kila kitu kiwe cha wao. Unajua hata juzi juzi katibu mkuu wa chama tawala alidiriki kusema kwamba chama chao CNDD-FDD ndio Burundi, kana kwamba kabla chama hicho kuwepo Burundi haijakuwepo, kana kwamba chama chao kifutika, maana hiyo ni jambo linaloweza kutokea, kwamba eti Burundi nayo itakuwa haipo tena. Ileweza kwamba lengo la Warundi wengi ni kuitumikia nchi yao. Tatizo tulilo nalo, tuna watu walio na uchu wa mali, walio na uchu wa madaraka. Kwa hiyo sasa wanaona kwamba kila kitu wakivutie kwao, na hao wengine sasa wanawatambulisha kadui wa kupigwa kwa njia kwa kila hali. Hilo ndio tatizo tulilo nalo. Pengine yaliyotokea yayo nani Raila kuweza kufanya moja na mwenzie Uhuru, wakaona kwamba kila mtu ana imu wake na ana mchango wake, wakaweza wakashirikiana. Lakini sasa huku kwetu tatizo lililopo ni kwamba mtu asiyekuwa kwenye chama tawala ni kama hana thamani yoyote, hana chochote cha kuweza kusaidia taifa lake. Kwa hiyo tunatelekezwa, hizo sio sisi, tatizo ni watawala ambao mara nyingine hawajapevuka kisiasa.
Ni Agathon Gwasa Sande, huyo ni mwanasiasa maarufu sana nchini Burundi, na yeye pia amepitia mahangaiko ambayo ameyaelezea kwa kina zaidi yanayomkumba Burundi na picha anayoiona katika Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Bila shaka basi, msikilizaji, endelea kusikiliza Live Talk, na kabla ya kusonga mbele tuna msikilizaji online ya simu. Josephat, karibu, sema jina lako, mahali ulipo, utupe maoni yako au swali.
Bila shaka mimi ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Nashukuru kwa sababu ya mchango wa leo. Mimi changamoto yangu iko leo kati ya mfano mbunge mwenye amechaguliwa katika chama pengine kikachukuta katika upinzani. Ni kitu gani hiki kinamfanya anatoka katika kile chama chake? Kwa sababu amechaguliwa na yule mwananchi kutoka chini aenda amtetezi kwa sababu ya chama, bali kwa sababu ya umaarufu wake. Nikisingatia ya kwamba huyu mbunge anaweza kula mshahara ule ule tu mwenye ako kwa serikali anakula. Anaenda kupata marupurupu yale yale tu. Na kazi anaanza kufanya kumtetea mwananchi inakuwa ni ile ile tu. Sikia swali langu la huyu mwanasiasa mwenye anaweza kusema ni mwanasiasa wewe hai ama mwanasiasa mwenye akili penye anaenda. Ni kitu gani kinamfanya anatoka pale baada ya kupigwa kura tu pu, anatoka anaenda pale atakuwa sababu awe katika mlembo kali? Nafikiri hii ni kutotumia akili ama maarifa yake Mwenyezi Mungu yale anatuambia kwa uongozi. Wewe kaa katika mahali huko, jaribu kutetea mwananchi wako mwenye amekuchagua, ukiwa MCA kama patenda, ukiwa seneti, ukiwa mbunge, ukiwa gavana, utakuwa unatetea mwananchi wako na kuleta maendeleo katika sehemu yako. Kwa mfano kama mambo ya ugatuzi nchini mwetu Kenya, hata ukiwa upinzani ugatuzi itakuja katika maeneo yako. Kwa hivyo hiyo changamoto, naomba mwenye anajua maneno aweze kunieleza ni nini hii inafanya huyu mtu anasoka cha sasa anakimbia pale.
Sawa kabisa, asante sana Josephat.
Utapata jibu Josephat. Tuna wachambuzi hapa. Sande.
Sawa kabisa, tunao wachambuzi. Vivyo tunaye kiongozi aliyekuwa kiongozi wa chama cha NCCR Mageuzi kule nchini Tanzania, James Mbatia. Mbatia, karibu sana kwenye Live Talk, na wewe ni mmojawapo wa watu ambao wamekuwa kiongoza kampeni, ukiongoza kwa ujumla kwenye upinzani wa Tanzania kwa muda mrefu, na mpaka hivi karibuni upotolewa kwenye chama cha NCCR Mageuzi. Tunaangalia hapa nafasi ya upinzani kwenye serikali, nafasi ya upinzani, majukumu makubwa ambayo wanayafanya. Kama vile msikia msikizaji anataka kuona kwa nini watu wanatoka upinzani na kurudi kwenye vyama vya mrengo au vinavyoongoza nchi vya serikali. Lakini pengine utuambie wewe mchango wa vyama vya upinzani kwenye maendeleo ya nchi za Afrika Mashariki, moja. Na pili, je, upinzani huu unatekeleza majukumu yake ipasavyo? Wewe mwenyewe uko kwenye upinzani kwa muda mrefu, na yale ambayo sasa hivi unakumbana nayo kwenye chama ambacho ulikuwa ukiongoza cha NCCR Mageuzi. Karibu.
Asante sana na wasalimia ndugu zangu wote wa Afrika Mashariki na sehemu mbalimbali duniani wanaosikiliza. Nini mchango wa vyama vya upinzani katika kusukuma ili labda gudurumu la maendeleo endelevu ya mwanadamu, hasa kukuza utu wake? Lazima kwanza sisi kujitambua, yani wana Afrika Mashariki na dunia kwa jumla kujitambua kwamba dunia ya leo imekuwa ni kitu kimoja, oneness of the world. Mtendee dunia kama unavyotaka dunia ikutendee wewe. Changamoto kubwa tunayoipata ni kama swali uliouliza, unasema labda James Mbatia alikuwa NCCR majeuzi akaondolewa. Tunakuwa na mfumo ya, kwa mfano Tanzania tuna vyama vingi vya siasa, lakini hakuna mfumo unaosimamia, unaoratibu na unaoratibu vyama vingi vya siasa. Yaani hakuna mfumo unaoendana na vyama vingi vya siasa ambavyo vyama vilikuwa na mawazo mbadala, mawazo shirikishi ya kuleta maendeleo endelevu katika jamii ya Tanzania. Kwa mfano mimi hapa kama nikisema labda kwa nafsi yangu na chama ninachokiongoza, mpaka leo bado mimi ni mwenyekiti wa taifa NCCR Mageuzi, kwa sababu utaratibu uliotumika kuniondoa katika nafasi hiyo haukuwa utaratibu ambao umekubalika, na kushakuwa utaratibu mahali sio ufuata inakuwa ni fujo. Kwa hivyo hii migogoro hii kuanzia kwa mtu mmoja mmoja kwenye fikra zake, kwa jamii kwa pamoja, kwenye familia, kwenye vyama vya siasa, kwenye nchi pamoja, na hii inatokana hasa kukosekana kwa utashi wa kisiasa. Kwa mfano nikiacha hata kuzungumzia Tanzania, nikizungumzia Kenya hapo, ukiangalia uchaguzi wa Kenya wa juzi, karibu wote walipata 50-50 azimio Kenya hapo pamoja na Kenya Kwanza. Wangetakiwa waende kwenye uongozi shirikishi wa pamoja kwa maendeleo endelevu, na sio kwenye kufanya migogoro au kuzozana huyu na yule. Na kwetu Tanzania tatizo ni kubwa sana, kwa sababu tumekuwa ndani ya mfumo wa ndani ya vyama vingi vya siasa. Idadi ya vyama vingi vya siasa ziko zaidi ya 19, zaidi ya miaka 30 sasa, lakini mfumo wenyewe ambao unatakiwa uratibu hivi vyama vingi vya siasa hatujakubaliana. Tunabishana tu kwa na katiba mpya ya namna gani ambayo inaileta jamii kwa pamoja katika maendeleo yao ya kukubali kwamba utu wa mwanadamu kwanza, mengine yote yanafuata baadaye. Kwa hivyo tusipoangalia kwa mfano sasa hivi tunazungumzia uhuru wa mahakama hapa Tanzania, tunazungumzia mfumo wa uchaguzi wa vyama vya mfumo wa uchaguzi kwa wanasiasa, mfumo wa ugatuzi wa madaraka kwenda mpaka kwa wananchi wa kawaida huko vijijini, hali ya uchumi kwa nini imekuwa ngumu namna hii. Kwa hivyo mchango wa upinzani, nikirudi kwenye swala la msingi kwa kifupi sana, mchango wa upinzani, vyama vya upinzani katika maendeleo ya nchi, kwanza labda niseme kwa kifupi tu, kuna kosekana kwa utashi. Ukisha mita mtu upinzani anaonekana kwamba ni mpinzani, kuna kosekana kwa utashi wa kusikilizana. Ungerudi kwenye mfumo wetu wa elimu, tuongee, tuanze na kei kubwa ya kufundisha watoto wetu kuanzia kizazi hiki na vizazi vijavyo kusikiliza, kukubali kumsikiliza mwenzako na kuona mwenzako ni sawa na wewe, ili tuweze tukawa na maendeleo shirikishi kama wanavyofanya. Ushindani huo ni wa hoja, sio ushindani wa kujadili mtu, sio ushindani wa matusi, sio ushindani wa kujadili mtu huyu wala mtu yule. Tuende kwenye ushindani wa hoja na hoja zenye maendeleo endelevu ndio zipate kipaumbele katika jamii.
Ndio, endelea kuwa kwenye line ya simu. Shamis, nakuja kwako, lakini naambiwa kwamba muda unatupeleka mbio sana, itabidi chukue mapumziko ya muda mfupi. Kama unaweza nisikiliza hapo Shamis, umemsikia James alivyozungumza kwamba hata ndani ya vyama vya upinzani kuna migogoro. DRC Martin Fayulu Katumbi wako na migogoro yao, Uganda Mugisha Muntu na Besigye walivunjana huku, Kenya umemsikiliza msikilizaji hana furaha. Na hii migogoro inaanza na nyinyi wenyewe wapinzani, kabla hata mjaanza kutekeleza majukumu yenu kujiajibisha serikali, mtatekelezaje haya?
Kiri tatizo moja ambalo Mheshimiwa Mbatia amelizungumzia hapo na huyo mheshimiwa wa Uganda ni kwamba pia tuna tatizo la demokrasia ndani ya vyama vyetu. Hii ni lazima tulikubali. Shabama. Na ukiangalia watu waliokuwa katika mrengo wa Azimio la Raila Odinga waliotoka wakaenda wakamuunga Ruto ni watu ambao na wao walikuwa na
nam. Basi Shamis, naomba usubiri hapo, tunaingia kwenye sehemu ya pili, tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk. Upande wa pili Aida Isa, studio Sunday Shomani kishirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire. Msikilizaji, usungana nasi kwenye www.voiceofamerica.com tuweze kukutana huko kwa sehemu ya pili ya Live Talk. Wasikilizaji wetu na wachambuzi wetu, tafadhali nendeni kwa kila njia simu. Asante sana.
Sehemu ya pili ya Live Talk. Shamis, ulikuwa unaelezea hoja yako ambayo nilikuwa nimekuulizia kuhusiana na migogoro ndani ya vyama vyenyewe vya upinzani. Nikakupa mfano kwa DRC ambapo upinzani wenyewe ni upinzani wa makundi. Martin Fayulu na yake, Moise Katumbi na yake, aliyekuwa rais wa nchi hiyo pia na kundi lake. Uganda vile vile FDC kimegawanyika, amekwenda huku Mugisha Mtu, Besigye yako huku, Bobby Wine na kundi lake huku. Kenya umemsikiliza msikilizaji, upinzani wenyewe unaonekana una migogoro wenyewe. Alivyosema James Mbatia, hata ameng'olewa ndani ya chama lakini anasema mimi ndiye bado mwenye chama. Utatekelezaje jukumu lako kama we mwenyewe hauna umoja ndani ya muungano wako upinzani?
Ili moja ni kosa kubwa ambalo wanasiasa wetu wa Afrika wanakuwa na umimi kwamba lazima mimi niwe ndio mgombea au niwe mwenyekiti. Ndio ninachosema kwamba tuna matatizo ya demokrasia ndani ya vyama. Chama ni kitu ambacho nilimsikia Rais Ruto alipoapishwa kwamba angependelea kwamba hata chaguzi za vyama ziwe zinasimamiwa na tume ya uchaguzi ya taifa. Chama labda pengine itapunguza migogoro. Chama na hili si jambo jipya. Chama naamini ni kwamba ni la kuangaliwa kwa sababu imekuwa sasa demokrasia inatumika kuangalia ambitions za viongozi badala ya kuangalia matumaini ya wananchi. Vyama ni ngazi ya kuleta mabadiliko katika nchi. Mabadiliko haya yamnufaishe mwananchi, sio yanufaishe wanasiasa. Lakini tatizo sasa, demokrasia inapotaka kufanywa kwamba ni kampuni ya mtu, viongozi fulani lazima wawe wao tu, wagombea urais wawe wao tu, wenyekiti wawe wao tu, chaguzi zinakuwa ndio hivyo. Hapo ndio migogoro inapoanzia na ndio mgawanyiko inapokuja. Na naamini kwamba tutakapokuwa na foundation nzuri kwamba ndani ya vyama vyetu tukawa na chaguzi za uwazi, na in the other hand ni kitu ambacho kimethibitishwa, umoja wa vyama vya upinzani uliingoa KANU ambacho ni chama kikongwe cha Kenya. Kwa hiyo wanasiasa ambao hawaoni umuhimu wa umoja wa vyama vya upinzani, tunaweza tukasema ni wananchi wanatakiwa wawaeke pembeni, kwa sababu wale hawaangalii maslahi ya wananchi, wanaangalia maslahi yao kuwa wawe yeye awe nani. Ili makosa ambayo lazima tukubali kwamba hawa viongozi kama wanaonekana kuwa na mfumo chama, na ndio unakuta migogoro hii siku zote haitoisha, kwa sababu unapokuwa na migogoro ndani ya vyama unaifanya demokrasia yetu inazidi kufifia. Na unapovile vyama tawala ambavyo viko ni madikteta, wao ndio furaha yao kuona hii migogoro inaongezeka, na wanapandikiza kama na nyingine wanapowapata watu wengine ambao wataweza kuvizorotesha hivi vyama. Kwa sababu kuzorota kwa vyama vya upinzani wao ndio faida ya kubaki madarakani.
Naam, Abdul, umemsikiliza James, umemsikiliza pamoja na Shamisi, migogoro ndani ya vyama hivi vya upinzani. Lakini je, unapoangazia katika jicho la pili ukiwa Ubeligiji, unaangalia Jumuiya ya Afrika Mashariki, unaangalia wanasiasa walio serikalini na walio nje ya serikali, majukumu wanaoyatekeleza hata kama hawana madaraka ya kutekeleza yale majukumu ya kusema sisi ndio tunaoongoza, je, unaona kwamba wanatekeleza wajibu wa kumtendea haki raia?
Asante ndugu mtangazaji, kwanza nipeleke salamu kwa ndugu zangu wote wana Afrika Mashariki ambao wanachangia katika kipindi hiki. Na pili, niseme moja kwa moja niende kwenye swala lako, niseme ule kwetu Afrika Mashariki na Kati bado kuna kitu kimekosekana. Nasema bado hatujawa na hatujajenga mfumo, hatujajenga naweza kusema hatujajenga bado mfumo wa kidemokrasia, sababu moja kati ya vipengele au unaweza kusema ya ngazi za demokrasia au moja kati ya mashina ya demokrasia ni kuwepo upinzani. Sasa tatizo lililoko kule kwetu ni kwa kuwa wengi wetu bado hatujaelewa kama upinzani ni muhimu katika demokrasia, upinzani ni muhimu katika vyama vya upinzani au upinzani ni muhimu katika kujenga maendeleo ya nchi, maendeleo endelevu ya nchi. Tunachukulia wapinzani kama watu ambao hawana kidogo kuwachukulia kama adui, ni thubutu kutumia kauli hii. Sababu nirudi kwa mfano nyuma kidogo nielezee kule kwetu nchini Burundi. Kule Burundi iko sheria ambayo imeweka wazi nafasi ya upinzani katika uongozi wa taifa. Nikisema hivi ni kusema kuwa chama kile ambacho kitakuwa kimekuja mwanzo katika vyama vya upinzani kina nafasi yake na imezungumzwa kisheria. Lakini baada ya chaguzi kuisha, ile sheria inatupwa pembeni na kile chama haki wala ile sheria haiheshimiki, na wananchi wale waliopendekeza kile chama kuwa moja kama kati ya vyama muhimu vya upinzani wananyimwa ile haki yao, sababu wanakuwa wameweka kile chama mbele ili kuweze kutetea haki zao za kimsingi, na kuchukua kabisa kile chama kuweka au kuikanyaga sheria, kutoheshimu sheria inafanya ni kama wamekanyaga patenti zile za wananchi ambao watakuwa wamechagua chama hicho. Sasa nasema tujenge maadili ya kidemokrasia, iwe kule Kenya, iwe Burundi, Uganda, Tanzania, tunatakiwa tujenge maadili ya kidemokrasia. Maadili ya kidemokrasia ni kumwona mpinzani kama unavyojiona wewe, mwenzie katika haki, mnachangia nchi na mna haki sawa, na mnajaribu kujenga kitu kimoja, sababu mpinzani anahitajika ili kuweza kukukosoa wewe pale unapolegalega. Na yote haya mwishowe manufaa yanakuwa ni kwa wananchi na kwa nchi nzima. Sasa kama tutakubali kujenga mfumo huyu, tuwafunze watu hata wakati hatujaenda kwenye mambo ya chaguzi, tuwafunze watu kama wapi upinzani ni muhimu katika demokrasia. Tuheshimu zile sheria ambazo zilizoko, hasa hususan nizungumze hapa kama wale wanaohamahama walionekana kuhamahama kule Kenya. Wengine wanahama sababu ya njaa, samahani kutumia kauli ya maji. Kwa nini wanahama sababu ya njaa? Kwa nini? Ipo sheria ambayo imetenganisha kazi za kisiasa na kazi technicals, kazi za kifundi. Lakini ubovu wa bahati kule kwetu Afrika Mashariki na Kati, kazi za kisiasa na za kifundi haujui tena. Maana yake hata director wa shule ya msingi, wa shule ya sekondari, anapewa mpaka mtu yule ambaye yuko kwenye chama tawala. Sasa hii yote inawafanya watu kukatwa na uga. Wanaona sasa mimi nakwenda kukaa miaka mitano bila kazi ya ajira. Sasa hawa wanawafanya watu wasiwezi kujengeka kidemokrasia. Ndio maana nasema turudi tujenge maadili ya kidemokrasia. Tukiweza hilo, basi na mingine tutakwenda tunayasikia, na tujitahidi kuheshimu sheria. Maanake hakuna demokrasia bila sheria, hakuna demokrasia bila upinzani, hakuna demokrasia bila vyama vya bila redio. Naweza kusema hakuna demokrasia bila asasi za kiraia ambazo zina uhuru wa kutetea haki za wananchi.
Naomba usubiri hapo tafadhali, naomba usubiri hapo. Nafikiri umegusia jambo muhimu sana hapo, umesema demokrasia. Vilevile Shamis amezungumzia kitu hicho kwamba tukubali ukweli kwa vyama vya upinzani pia hakuna demokrasia, sio tu demokrasia pana, lakini hata ndani ya vile vyama vyenyewe vya upinzani. Na swala hili nilielekeze kwa James Mbatia, ambaye yeye mwenyewe hapa ametuambia kwamba anafahamu yeye bado ni mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi, lakini taarifa zilizotoka ni kwamba wao wamefanya mkutano, wakawepo wajumbe 368 kati ya wajumbe 224 samahani, kati ya 268 walikuwepo pale kwenye ukumbi, na ndio wakaamua kwamba wanamtuhumu kwa kuuza mali za chama na kadhalika na kumuondoa kwenye chama. Sasa demokrasia si ndio wengi wapewe, lakini vile vile na maadili. lakini vile vile tutamsikia mwenyewe labda tueleze bwana James Mbatia kwamba wao wamekaa kama mkutano na wakisema kwamba walikualika kwa mkutano ule huku wapo, lakini wakaamua kama demokrasia kwamba sasa ni wakati wa kuweke pembeni, ingawa wewe mwenyewe unasema kwamba hapana, ulishakwenda mahakamani kuweka zuio. Sasa pengine utaozungumzia pia hili kwamba mahakama hazina uhuru wowote au kitu gani kinaendelea hapa, na kama ni hivyo wao walichokifanya sio demokrasia tunayozungumzia, na je wewe binafsi kama kiongozi wa chama kwa muda mrefu kama alivyosema Shamis akiwa naye kwenye chama kingine cha ACT Wazalendo, ndani ya vyama kuna shida bado ya demokrasia? Labda tueleze hili.
Asante sana. Kwa haraka haraka sana, moja niseme kwamba usheka utaratibu mahali usipofuata ni fujo, na ni kweli kwamba kama hatuna mifumo yenye kutoa haki, amani na kujenga mazingira rafiki na endelevu ya kuimarisha demokrasia, tutashindwa kukuza utu wa mwanadamu, tutashindwa kupata maendeleo endelevu ambayo umoja ndio jambo la msingi kuliko wote. Wenzetu wa Ulaya wanashinda kwa sababu wanaleta umoja, hata umoja wa Ulaya na kukubaliana kwamba kila mmoja ana haki sawa na kila mmoja anao mchango katika kuleta maendeleo endelevu katika jamii yake. Kwa mfano swali lililotokea NCCR majuzi umeliuliza hapo kwamba kuna wajumbe hao wajumbe waliokutana wamepandikizwa tu, sio kwamba ni wajumbe, mimi mwenyewe sijaalikwa kwenye mkutano, mimi mwenyewe ni mwenyekiti wa chama. Kwa hiyo ule utashi wa kuweko mfumo wa uendeshaji wa vyama vya siasa ambao unasimamiwa kwa mujibu wa sheria haujatekelezwa hivyo na msajili wa vyama vya siasa. Nitoe mfano, kuna wanachama wenzetu wawili walienda mahakamani kuhusu jambo hili. Swala lolote likiwa mahakamani, hata bunge alitakiwa kulijadili uhuru wa mahakama, lakini unakuta jambo liko mahakamani, wale wanaopelekwa mahakamani kulalamikiwa wao ndio wanapewa kibali na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kwenda kufanya mkutano, wanawaondoa wale waliowashtaki. Wala sio James Mbatia, mimi sikwahi kwenda mahakamani. Makamu mwenyekiti Mama Angelina pamoja na ndugu Hemedi Msaba ndio waliokwenda mahakamani dhidi ya Ambari Hamisi na wenzake. Sasa Ambari Hamisi na wenzake wanapewa kibali na msajili wa vyama vya siasa kuitisha mkutano wakati kesi iko mahakamani na wanawaondoa wengine. Sasa uhuru wa mahakama yetu uko wapi? Na ukishaingilia uhuru wa mahakama ni kwamba nchi inaweza ikaingia kwenye machafuko, kwa sababu hata kile chombo sasa cha kutoa haki kwapi? Katiba inatoa haki ya kusikilizwa, haki ya kama mtuhumiwa, kama unatuhumiwa una haki ya kusikilizwa, natural justice, haki ya asili. Kwa mfano mimi siwezi nikasema kwamba mimi ni malaika, lakini hayo yote waliyosema, sio umeitwa umefanya nini, kuna mali za chama. Katiba ya nchi hata majeuzi inaweka bayana, kuna baraza la wadhamini la chama ndio wanaohusika na mali za chama, kuna katibu mkuu ndio chief accounting officer, mwenyekiti anatoka kati kwenye mali za chama. Kwa hivyo hakutokana ya kuchaguli tusi. Kwa hivyo mimi sizungumzii swala la James Mbatia hapa, wala sizungumzii swala la NCCR Mageuzi, nazungumzia swala la uhuru wa mahakama, swala la mifumo ambayo itaimarisha demokrasia yetu, swala la mfumo ambayo mtendee mwenzako unavyotaka kutendewa naye, swala la mfumo ambao unatoa haki ya kukuza ule utu wa binadamu. Sasa hayo yakishakosekana, na hasa hivi swala la uhuru wa mahakama, uhuru wa mahakama ni mihimili mitatu ya dola: serikali, mahakama na bunge. Sasa mihimili hii sikuheshimiana, mihimili hii sikufanya kazi kwa pamoja, wengine akajifanya ni mbabe kuliko mwingine, tukaenda kwenye mamlaka au kwenye uongozi wa kiimla, basi yale maendeleo endelevu yatakuwa hayapo. Kwa hiyo mimi ushauri wangu, mimi nimekuwa kwenye upinzani kwa zaidi ya miaka 30, ninajua mifumo hii, nimejifunza mifumo mbalimbali ya kidunia, na sikubali mabadiliko ni kitu pekee kinachodumu. Mabadiliko ya teknolojia ya dunia leo imefungua mipaka yetu yote. Hakuna tena kusema kitu cha siri unachoweza kufanya Tanzania, Burundi ujue. Sasa hivi tunazungumza Afrika ya Kati na Afrika Mashariki yote. Sasa hivi kasi ya mabadiliko ya teknolojia lazima yaendane na kasi ya demokrasia yetu, lazima iendane na kasi ya mabadiliko ya teknolojia ya dunia ya leo. Hakuna kitu kinachoweza kikawa ndani ya kikawa siri tena sasa hivi, kwa kuwa teknolojia imefungua milango yote. Sasa tukubali mifumo yetu ya elimu, mfumo wa elimu rasmi na mfumo wa elimu sio rasmi uendane na kasi ya teknolojia ya dunia leo. Tukubali kwenye mifumo yetu ya elimu ya dunia leo ya teknolojia, na wanasiasa ambao ndio wanaweka utaratibu wa kujiongoza, na wao waweze kwenda na kasi ya teknolojia leo. Kwa hivyo lazima kila mmoja wetu abadilike, kuanzia James Mbatia abadilike yeye ndani mwake, awe na mawazo mapana. Kwa mfano sisi Afrika Mashariki, let us think globally, tuone dunia inaendaje kwa kasi sasa hivi. Wenzetu wa Marekani wamefikia wapi, Ulaya wamefikia wapi, na sisi wana Afrika Mashariki tuendane na kasi hiyo, tuondokane na umimi. Lakini la tatu, swala la njaa, nakubaliana hilo ndugu yangu aliyesema wanasiasa ambao ni njaa. Wewe mwanasiasa hujajitosheleza wewe mwenyewe kwanza, huwezi kupata ugali wako wewe mwenyewe, unasema nataka kwenda kumhudumia huyu, unafanya kwamba siasa ndio kazi, siasa ndio mahali pa kupatia kipato, siasa ndio namna ya kujiendeleza. Huu njanja hii ndio sababu wanasiasa wanakubali kununulika hapa na pale, huyu anatoka chama hiki anaenda kule. Mimi ni afisa NCCR Mageuzi, niko ndani ya upinzani na niko ndani ya NCCR Mageuzi tangu mwaka 1992, zaidi ya miaka 30 sijawahi kuyumba yumba. Mimi kadi yangu ni namba 6, lakini wakuta leo mtu yuko chama hiki, kesho yuko chama hiki, amenunua kadi huku, hapana, ameruka huku, ameenda. Kuna hii ni njia mkono kuingia sioni, na njia inakuwa mbaya zaidi inapotoka tumboni inaingia kichwani. Njia ikishaingia kichwani inakuwa ni hatari zaidi. Kwa hivyo niseme tu kasi, nitimisha kusema kasi ya mabadiliko ya teknolojia dunia leo, ili bara letu la Afrika, na hii angalia siasa zote za Afrika, wala sio Afrika Mashariki na Kati tu, ili ziweze tukaendana na wenzetu duniani, tusiezeane hapa Afrika, lazima demokrasia iendane na kasi ya teknolojia. Demokrasia na teknolojia ziendane sambamba, na tuweze kusafisha akili zetu, tujiwekee elimu, tukubali kubadilika sisi kuanzia mtu moja moja, na wanasiasa na jamii kwa pamoja, tuwe na usafi wa kisiasa.
James,
wale walioko madarakani,
shikilia hapo hoja yako,
kuwa na usafi wa
shikilia hapo hoja yako James, shikilia hapo hoja yako. Tunaenda kusoma maoni ya msikilizaji ambaye anatusikiliza na kuandika maoni yake. Tukirudi utakuwa unatueleza zaidi, na wachambuzi wetu Shamisi pamoja na Abdul. Sunday, wanasemaje wasikilizaji kwenye mitandao yetu ya kijamii?
Haya, naanza naye Charles Turuka akiwa kule mpakani mwa Kenya na Tanzania. Asa ni dhahiri kwamba uwepo wa vyama vya upinzani barani Afrika ni kama maigizo tu yanayofanywa, kwani vyama tawala kuendana na mikataba ya Umoja Mataifa, lakini anasema kiuhalisia vyama vya upinzani havipewi kabisa nafasi wala mwanya wa kutekeleza majukumu yao kikamilifu. Badala yake vimekuwa vikandamizwa na kunyimwa haki zao za msingi, ikiwemo kunyimwa nafasi ya kutana na wanachama wao, hata wananchi pia.
Ilo ilo jina Charles Muturi, huyu ni wa Kenya, anasema kwamba tukiangazia haya maneno ya upinzani ni kwamba hapa nchini Kenya mnamo mwaka 2018 rais wakati ule alishikana na upande wa upinzani kwa na serikali ya Kenya, manake Raila Odinga akishirikiana na Uhuru Kenyatta, nadhani anazungumzia hao, na ikatekeleza yale ambayo mwananchi alitaka kuyaona, kwa sababu hakukuwa na upinzani ambapo kupinga hoja za serikali ili mradi kusaidia mwananchi wa chini. Hili limekuwa donda sugu, lakini matokeo yake hatujui yule ambaye alitenda mema na hakutenda mema, kwa sababu upinzani haukuwepo.
Henry Kotini anasema mimi najua habari hii ya upinzani nchini Kenya ni miaka 4 sasa. Anasema kwa upande huu, anasema Kenya hatujiona upinzani hata kidogo.
Hamisi Mangati Nyongo Mnyausi anasema yupo Dodoma, anasema kwamba vyama vya upinzani havina mchango wa maendeleo ya nchi katika ukanda wa Afrika Mashariki kutokana na kushindwa kutekeleza majukumu yao vipasavyo.
David Sechenga akiwa kule Muheza Tanga anasema wanasiasa kujiunga na serikali wakipewa nafasi sio dhambi, wala kuikosoa serikali iliyoko madarakani pale inapokosea ndio si dhambi pia, kwa kuwa zote ni fursa, kwa hiyo zinapotokea ziachwe zisiwapite na wazichangamkie tu.
Tunaendelea kupakua pakua ujumbe wako, lakini sehemu hii nimalize nawe. Juma Sylvester Max anasema hakuna upinzani wa kweli kwenye nchi hizi za Afrika Mashariki. Wanasiasa wengi hasa hawa wa upinzani hawatekelezi majukumu yao ipasavyo. Wanakosoa huku macho yao yamekodolea fursa tu pindi zinapoonekana nafasi za uongozi. Basi wanasahau yote waliokuwa wanapigania. Hawapiganii maendeleo bali matumbo yao tu, na mchango wao ni mdogo sana kwenye mchakato wa maendeleo. Abdul, umemsikia msikilizaji huyo Juma Max ambaye anasema wanakosoa lakini wanasubiri nafasi ikipenyeza wameshaanguka mle ndani na wanasahau yale ambayo walikuwa wanakosoa. Je, haya ndio yanaendelea katika nchi zetu za Afrika Mashariki?
Kweli kidogo nimesikia amezungumza, lakini nimsaidie fikra. Mpinzani sio kama hana haki ya kuchangia kwenye uongozi wa nchi au kutoa mchango yake kwenye nyanja tofauti za uongozi wa nchi. Nadhani wengi wameona kama watu kwenda wakati watu wanakuwa vyama vinavyokuwa vinawania kuongoza, wengi wamejua tu kama watu wanataka kazi. Hapana, watu wanakuwa wamekuja na miradi na program na miradi
ya kuweza kupeleka mbele nchi, na wanakuwa ni wazalendo kama wale ambao wachama bado kitakuwa kimeshinda chaguzi. Nichukue mfano hapa tu na kuishi hapa Belgium, wakati wote ukifanyika uchaguzi, basi elewa kuwa serikali itakayofuatia itakuwa ni ya vyama 5, 6, aidha 7. Ndivyo tunavyokwenda kila wakati, hatui na serikali ambayo ni ya chama kimoja au viwili, wanakuwa ni serikali kama ya mseto. Wakati wowote nimeishi hapa zaidi ya miaka 10 na kitu, nimeshaziona serikali 3, 4, zinakuwa serikali kama za mseto. Ni kusema wote wanatazama nani alipata patenti fulani, wanamleta ili aweze kuleta mchango wake katika ile program ambayo itawekwa mbele, ili kushughulikia na wale wananchi ambao walichagua hicho chama ambacho labda hata wao wanaweza kuwa nakiona ni chama kidogo, lakini wananchi wamekipa kura. Sasa inabidi wananchi waheshimiwe, hiki kitu lazima kifahamike Afrika. Wasijioni wale ambao ni wako utawala, kwenye utawala, kama wao wamekuwa mabosi, basi wengine hawana haki kama wao. Ndio tunachoua hali nzima, na hivyo kutaka kudhalilisha upinzani. Na upinzani kama nilivyozungumza kule mwanzo ni nguzo muhimu ya demokrasia. Kama hakuna upinzani, hakuna demokrasia. Wasiotaka upinzani uwepo waseme basi demokrasia isimame, turudie katika wala zile tawala zile ambazo tulizizoea, ambazo mtu anaongoza anavyotaka, hana mtu wa kumkosoa. Sasa niseme tu kama nilivyozungumza kule mwanzo, nilisema ni muhimu sana tujenge maadili ya kidemokrasia. Wengi kule Afrika Mashariki na Kati hatujawa bado na maadili ya kidemokrasia. Katika nyoyo zetu tunakwenda kwenye vyama, lakini tunachukichuki. Acha tu sisi tukishinda hawa tutawaonesha. Basi hii ndio inaleta taabu. Hatuheshimu sheria. Na kazia hili hatuheshimu sheria. Sheria iwe kule DR Congo, iwe Tanzania, iwe Kenya, Burundi, Rwanda, inasema kuna kazi za siasa na kazi za kifundi. Lakini ukiwatazama wanavyofanya viongozi wote wanavyofikia madaraka kule Tanzania, kule Kenya, wanachukua zile kazi za kifundi, wanawaweka wanasiasa tu na kufanya kuwafanya hata wale wanasiasa wenye walikuwa katika vyama vingine vya upinzani ambao wanafanya kazi za kifundi kutolewa katika shughuli zao zile za kifundi. Kwa mfano kuongoza benki, nachukua mfano kuongoza kama benki ya taifa, au kuongoza taasisi fulani ya taasisi ya ambayo inashughulikia mambo ya reli au mambo ya hizi, sio kazi za siasa, ni kazi za kiufundi. Sasa unakutana mtu anatolewa kule kwenye ile kazi sababu tu yeye sio mtu wa chama ambacho kimeshinda uchaguzi. Sasa hii yote inaleta taabu. Hawa ambao wananyoshea kidole upinzani au wapinzani wakumbuke kunyoshea vidole tena hizi serikali zetu ambazo hazitaki kushirikisha wananchi wengine.
Nakushukuru sana.
Jenga demokrasia na maendeleo.
Sawa kabisa. Naomba usubiri hapo hapo. Tukija kwenye swala zima ambalo Shamis umegusia hapa, nirudi kwa Shamis. Demokrasia kwenye vyama vya upinzani imekuwa ikizungumza sana kwenye chama tawala, vyama vya tawala vinavyoongoza nchi za Afrika zikilaumiwa hakuna demokrasia. Lakini pia wewe umegusia kwamba changamoto hii inaonekana kwenye vyama vya upinzani. Pengine Shamis uone na utugusie hapa mwenyewe yale ambayo umeyashuhudia na kuyaona ndani ya vyama vya upinzani ambapo baadhi yao vinaanza kuzurugana kwamba vinakosa demokrasia. Swala hili linaonekana wazi pengine kwa upande wako, na nini ambacho vyama vya upinzani ungependa kuona kinafanyika kwa swala zima la demokrasia ndani ya hivyo vyama?
Kwa mfano, mimi nilikuwa mfuasi mzuri wa, sijaikuwa mwanachama wa chama cha CUF Tanzania. Nimeona kwamba kuna kundi fulani ambalo likuwa kama lazima Profesa Lipumba abaki kuwa mwenyekiti. Tumeona matokeo yake, chama kutano umevurugwa kwa sababu wajumbe ambao walikuwa wanamsupport yeye wakavuruga mkutano. Ikawa sasa Profesa Lipumba amejiuzuru na wafuasi wake wengine kundi lake hawataka chaguliwe mwenyekiti mwingine, wakafanya dili na vyombo vya usalama na mahakama na mambo ya ruzuku na mengine yote. At the end of the day chama cha CUF kimebaki jina. kafu ikagawanyika, imeenda nyingine ACT, wengine ndio wamebaki huko. End of the day umekuwa upinzani unhealthy, hauna afya. Na hii haijatokea ndani ya kafu tu, imetokea ndani ya Chadema before, imetokezea mpaka kundi fulani kwamba wanasema kwamba asiwe Zito anataka kukoroga na Kitila Mkumba nani. Lakini ingekuwa tuna mfumo wa wazi ambao utahusisha pengine na tume, kwa sababu tatizo ni kwamba mfumo yote haipo salama, haipo mifumo ya maana ya demokrasia. Tunajitangaza tu kwamba tuna vyama vingi na nini, lakini hatuna institutions za kusimamia hii mifumo ya demokrasia. Kwa sababu ingekuwa tuna tume za kuaminika zikawa zina witness hasa hata hizi elections za vyama, lakini tume zenyewe za serikali ni security organs, ni taasisi ya chama tawala. Kwa hiyo inakuwa hata vyama vya upinzani ni tabu sana na wao kuonyesha mfano chawawe.
Naam. Shamis, msikilize Agaton Gwasa hapa anavyosema, wakati tumemuuliza endapo anaridhika na yale ambayo amefanyia Burundi. Labda hilo linaweza tusaidia kujua kama wanasiasa wengine katika nchi za Afrika Mashariki nao wanaridhika na kazi yao, ama kuna mambo mengi ndani ya vyama kwanza kufagia ndipo wasaidie wananchi kufagia nchi. Agaton.
Nchi imepata uhuru. Wengine wakadai uhuru ni wao, si wa wengine. Nchi ikatumbukia kwenye machafuko ya kikabila. Tulipinga hilo swala la kuongoza nchi kwa njia ya kabila. Kwa bahati mbaya imetoka, lakini tumshukuru Mungu, Warundi tumeweza kufika mahali ambapo ukabila, isipokuwa kwa wale ambao pengine zimesinyaa, ukabila si hoja tena. Warundi tunakubaliana, tunatambuana kama tulivyo, na tunaweza tukavumiliana haina shida. Tatizo sasa tulilo nalo kwa sasa hivi ni pale ambapo kuna wengine wanafikiri wao ni Warundi kuliko wengine, ni wazalendo kuliko wengine, hata wafikiri kwamba maslahi ya taifa ni maslahi yao wao wenyewe. Kwa hiyo hilo ni pambano tulilo nalo Warundi wote. Inatakiwa tuendelee na shughuli zetu mpaka tufikie wakati ambapo Warundi, kila Mrundi ataenjoy haki yake kama Mrundi, ambapo watajiona kuwa ni Warundi kuliko kujiona wa kabila fulani, wa chama fulani, mkoa fulani, wa mkoa fulani au wa ukoo fulani. Hilo ni pambano bado tulilo nalo, na mimi naweza nikasema mchango wangu tangu miaka hiyo ya 80 nilipoingia kwenye siasa upo, matunda yake mimi naweza nikashuhudia. Iwapo kuna wengine pengine hawayatambui, lakini mimi naona kuna mabadiliko ambayo yameweza kufikiwa kwa sababu ya sisi kujitoa kupambana na serikali ilivyokuwa kipindi hicho.
Ni kushukuru sana kwa maelezo hayo mazuri kabisa kutoka huko Burundi. Lakini ndio hivyo, muda wetu nao ndio unakamilika, tuweze kukamilisha hapa Live Talk. Tumesikia yote hayo mliotoa wachambuzi wetu kutoka nchini Tanzania. Tulikuwa naye mwenyekiti wa zamani wa SSR James Mbatia, hali kadhalika hapa Washington DC mchambuzi Shamis Al-Katri. Vile vile tulikuwa naye Asumani Basalirwe, huyu ni kutoka chama cha Jema lakini tukafanikiwa kumpata kule Uganda. Hali kadhalika Abdul Zeimana, mchambuzi wa siasa. Tunakushukuru sana kushiriki Live Talk siku hii leo kutoka hapa Washington DC. Upande wa pili nimshukuru mwenzetu msimamizi wa matangazo haya alikuwa ni Abdul Shakur Abud, hali kadhalika Aida Isa, na hapa studio jina langu ni Sunday Shomari. Tafadhali usikose kuungana nasi saa 3 kamili usiku kwenye kipindi cha Kwa Undani, tukiangalia meza ya waandishi wetu habari wakizungumza hii leo. Mwenzangu hapa studio anaitwa
Kenneth Bwire.
Asanteni kwa kuwa nasi, tutakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.